15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Još jedna država povlači priznanje Kosova, tvrdi šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ali još ne želi da otkrije o kojoj zemlji je reč.
Zemlja koja je po površini, čini mi se, 5 puta veća od Srbije. I nije iz Afrike. A kada budem dobio zvaničnu notu iz naše ambasade, onda ću vam je prikazati.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio da će na jesen posjetiti Srbiju. Predstojeća poseta potvrda tradicionalnih prijateljskih srpsko-ruskih veza, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Lideri Evropske unije posle 10 sati teških pregovora postigli dogovor o rješavanju problema ilegalnih migracija. Potpisivanjem sporazuma o sprovođenju IPARD 2 programa stekli su se svi uslovi da u poljoprivredu Srbije uđe bespovratna pomoć Evropske unije vredna 175 miliona evra. Dunavska komisija obeležava 70 godina od osnivanja uz ocenu da bi prednosti Dunava mogle biti bolje iskorišćene i da su potrebna veća ulaganja. U Beogradu se večeras završava festival evropske književnosti. Na svetskom prvenstvu u Rusiji slobodan dan, FIFA veoma zadovoljna dosadašnjim tokom takmičenja. Sutra oblačno, mestimično, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, nešto toplije, najviša temperatura 27 stepeni. Potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je još jedna zemlja povukla priznanje kosovske nezavisnosti. Pošto je obaveštenje dobio mailom, novinarima nije precizirao o kojoj državi je reč, ali rekao da nije afrička država i da je 5 puta veća od Srbije, izveštava Nevena Kostadinović.
Države koje povlače priznanje Kosova i Metohije suočavaju se s ogromnim pritiscima zapadnih diplomata, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić i objasnio da je to jedan od razloga zašto ne otkriva ime šeste zemlje koja je promenila mišljenje. Notu je dobio mailom, a javnosti će je saopštiti sledeće nedelje.
Želim da vas obavestim da je još jedna zemlja priznala da je pogrešila, odnosno poništila priznanje koje je usledilo pre 6-7 godina. I da je to zemlja koja je po površini, čini mi se, 5 puta veća od Srbije. I nije iz Afrike. A kada budem dobio zvaničnu notu iz naše ambasade, onda ću vam je prikazati.
Ističe da su aktivnosti koje vodi Srbija na planu povlačenja priznanja Kosova teške, jer nam u toj borbi glavni protivnik nije Priština, već zapadne zemlje.
Pošto kada ja objavim nešto, u tu državu se toliko sada slije ovih zapadnih diplomata. Ja danas neću reći koja je zemlja povukla priznanje. Pa neka oni do ponedeljka, utorka probaju sami da otkriju. Ja ne tvitujem, ja vam pokazujem papire. Nek pokaže Pacoli i Priština, nek pokažu papire ko je to priznao Kosovo.
Dačić je novinarima pokazao mapu sveta na kojoj su označene zemlje koje nisu priznale Kosovo. Ukazao je da su na tom spisku neke od najvećih država sveta poput Kine, Rusije, Indije, ali i Nigerije, najveće muslimanske države. Pokazao je i notu dobijenu od Sao Tome i Principe u kojoj se kaže da ta republika nije sprovela postupak priznanja suverenosti Kosova. Građanima objašnjava i zašto su povlačenja važna.
O tome se glasa. To Rusija može da spreči time ulaganjem veta na Savetu bezbednosti, ali o tome, ako to Rusija ne uradi, o tome se glasa na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Svaki glas je bitan. I znate, nemoj sad mi da nasedamo na tu propagandu. Kad Barbados prizna Kosovo, u Prištini je vatromet. Ovde kad mi kažemo da je neka zemlja povukla priznanje, mi se ubismo da dokažemo da je to neka tamo bez veze zemlja.
Prema njegovim rečima, proces priznanja se trenutno odvija u suprotnom smeru, što je dokaz da bitka za Kosovo nije izgubljena. Ministar očekuje da će u narednih nekoliko meseci broj zemalja koje su priznale Kosovo pasti ispod 100, dodajući da su podaci Prištine o 116 država priča za unutrašnju upotrebu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina, kojemu je preneo poruku predsjednika Vladimira Putina da prihvata poziv da na jesen poseti Srbiju. Čepurin je rekao da je ta poseta izraz želje i namere Moskve da radi na produbljivanju saradnje dveju zemalja.
Poseta predsjednika Putina velika je čast za Srbiju i potvrda tradicionalnih prijateljskih srpsko-ruskih veza, istakao je Vučić. Dvojica sagovornika su razgovarali i o regionalnoj situaciji, posebno o stanju dijaloga Beograda i Prištine. Predsednik Vučić je rekao da je Srbija otvorena za razgovor i spremna na stvarni kompromis, ali i uz očuvanje dostojanstva i vitalnih interesa srpske države i naroda.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je Srbija posvećena rešavanju slučaja ubistva američkih državljana braće Bitići, kao i da srpski nadležni organi rade da se taj postupak procesuira i utvrde i sankcionišu odgovorni. Ministarka je podsjetila da je odbor predstavničkog doma za spoljne poslove usvojio rezoluciju da slučaj braće Bitići ponovo treba da se reši, u kojem se takođe navodi da će rešavanje tog slučaja biti osnov za dalje odnose SAD-a i Srbije. Dodala je da Tužilaštvo za ratne zločine sprovodi odgovarajuće istražne radnje i istakla da postoji potpuna posvećenost nadležnih organa, ali i da država Srbija ništa ne krije. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott kaže da rezolucija Kongresa pokazuje da Sjedinjene države još imaju interes da vide pravdu za porodicu Bitići, koja na to čeka već 19 godina. Na pitanje da li to znači da bi rezolucija trebalo da ubrza Srbiju i njene organe u rešavanju tog slučaja, Scott je rekao da je to više pitanje za srpsko pravosuđe.
To je izraz nestrpljenja, izraz frustracije, ali isto je to izraz da ima interes u Americi još uvijek da vidimo pravdu za ovu porodicu i to će još uvijek biti na našoj agendi, bilateralnoj agendi između naših zemalja.
Kaže američki ambasador u Srbiji Kyle Scott.
Kosovska policija uhapsila je jutros tri osobe osumnjičene za terorizam i po nalogu tužioca odredila im pritvor od 48 sati. Osumnjičeni RK, AA i LM uhapšeni su u regionima Prizrena i Srbice. Njihovo hapšenje je nastavak akcije od 5. juna ove godine, kada su uhapšene dve osobe zbog pripreme terorističkih dela.
Lideri Evropske unije su pred zoru posle 10 sati teških pregovora postigli dogovor o ilegalnim migracijama. Na samitu u Briselu dogovoreno je uspostavljanje zajedničkih kontrolisanih centara za prijem i obradu zahteva za azil, kao i ograničavanje kretanja migrantima unutar Evropske unije. Javlja naš stalni dopisnik iz Brisela i Strasbura, Nataša Jokić.
Tekst zajedničke deklaracije lidera Evropske unije predviđa pre svega otvaranje kontrolisanih centara za migrante na teritoriji Evropske unije i to na dobrovoljnoj bazi. Posle 9 sati celonoćnih pregovora u Briselu izvesno je da je bar za sada očuvana fasada evropskog jedinstva. Manje je međutim izvesno da li je ovaj samit doneo nešto suštinski novo po pitanju migrantske krize koja se pretvorila u evropsku političku krizu. Italijanski premijer Giuseppe Conte vraća se kući sa obećanjima svojih evropskih kolega koja su više maglovita nego jasna. U deklaraciji se istina govori o osnivanju centara u kojima bi se pravila selekcija migranata na prihvatljive, odnosno one koji su izbeglice iz ratnih područja kao što je Sirija, i na neprihvatljive, odnosno sve ostale koji beže od krajnjeg siromaštva ili iz zemalja u potpunom haosu kao što je recimo Afganistan. Pritom, ni jedna se država Evropske unije jutros nije izjasnila da li će prihvatiti da se na njenoj teritoriji otvore takvi takozvani kontrolisani centri za migrante. U tom smislu, 28 država Evropske unije također su odlučile da ojačaju spoljne granice, naročito ojačavajući pomoć namenjenu Turskoj i Severnoj Africi, kako bi se izbjegli masovni prilivi migranata slični onome iz 2015. godine. I to je, međutim, pod pitanjem, jer za sada su Maroko i Tunis unapred dali odrečan odgovor na ovakav predlog. I dok je po završetku samita francuski predsjednik Macron smatrao umesnim da daje triumfalističke izjave o pobedi, kako je rekao, evropske saradnje, italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da očekuje da će posle reči uslediti i dela. I da Italija tek treba da odluči da li će na svojoj teritoriji otvarati kontrolisane centre za selekciju migranata i izbeglica. Kancelarka Merkel, koja je zbog migrantskog pitanja politički destabilizovana u redovima vladajuće koalicije, bila je krajnje umerena i nije išla dalje od diplomatski učtive izjave. To što smo usvojili zajednički tekst predstavlja dobru poruku, rekla je ona.
Sjedinjene Američke Države zvanično povlače svoje vojnike iz južnokorejskog glavnog grada Seula posle više od 70 godina prisustva. Američki komandni centar biće pomeren dalje od granice sa Severnom Korejom, prenosi Associated Press. Agencija dodaje da je vojno prisustvo Sjedinjenih Država u Seulu simbol savezništva Amerike i Južne Koreje, koje za cilj ima da odvrati agresiju Severne Koreje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dodelio je vojsci Srbije ordena Srpske na lenti za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju sveukupnih odnosa i međudržavne saradnje. To najviše državno odličje koje Republika Srpska dodeljuje povodom Vidovdana od Dodika je primio načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Ordenom Republike Srpske na lenti Dodik je odlikovao i Ministarstvo unutrašnjih poslova i zdravlja Srbije. Dunavska komisija u Beogradu obeležava 70 godina od osnivanja. Tim povodom predsjednika Dunavske komisije Gordana Grlić-Radomana ugostili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Ocenjeno je da bi prednosti Dunava mogle biti bolje iskorišćene i da su potrebna veća ulaganja, zabeležila Sandra Cvijanović.
Dunav je posle Volge najduža reka i upravo to je čini nezaobilaznom za razvoj saobraćaja, trgovine i drugih oblika saradnje evropskih zemalja kroz koje protiče. Ocenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsjednikom Dunavske komisije Gordanom Grlić Radmanom. Kako je navedeno u saopštenju, Vučić je preneo da je Srbija zainteresovana za veće aktivnosti unutar komisije i da je Dunav politički i ekonomski interes za Srbiju. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović rekla je da je Srbija ove godine za vodni saobraćaj izdvojila 201 milion evra.
Reći ću vam takođe da smo mi pre 2014. godine imali prevoz robe Dunavom 5,6 miliona tona. Prošle godine mi beležimo 10 miliona tona prevoz i nadamo se 2020. godine da možemo dođemo na 15 miliona tona. Kroz Srbiju Dunav ide 600 km i rekla bih da je možda najpovoljniji za plovidbu. Znači moramo još mnogo da radimo na izgradnji lučke infrastrukture i svega drugog da bismo mogli da povećamo taj iznos.
Predsednik Dunavske komisije Gordan Grlić Radman smatra da je neophodno što pre uskladiti propise zemalja članica Dunavske komisije.
Ali imamo dosta uskih grla. Tu recimo kada imate brodove sa dubim gazištima ili kada imate konvoje, a imate još i uska pasove, onda postoji ta nemogućnost te plovidbe ili usporena plovidba, na što se jako žale brodari. Oni imaju velike gubitke. Ako je u interesu nama plovnost, dakle plovnost Dunava, onda bismo trebali imati Dunav uređen po svim mjerilima kao koji bi trebao postati standardan.
Prednosti Dunavske komisije su i te što može novac da povlači iz evropskih fondova, s obzirom na to da zemlje članice Evropske unije kao i zemlje kandidati za članstvo čine većinu u Dunavskoj komisiji.
Potpisivanjem finansijskog sporazuma o sprovođenju programa IPARD 2 stekli su se svi pravni uslovi da u poljoprivredu Srbije uđe bespovratna pomoć Evropske unije vredna 175 miliona evra. Sporazum su u Beogradu zaključili ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i šef delegacije Unije u našoj zemlji Sem Fabrici. Planirano je da prvi ugovori sa poljoprivrednicima koji su za taj novac konkurisali preko javnih poziva budu zaključeni u četvrtak 5. jula. Beležio Ivan Jovanović.
Uz 175 miliona evra iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije, poljoprivrednici u Srbiji imaće na raspolaganju i još oko 50 miliona sa koliko u programu učestvuje naš budžet. Finansijski sporazum o sprovođenju programa u našu upravu za agrarna plaćanja doneo je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Zaključivanjem sporazuma stekli su se uslovi da državna uprava u Srbiji piše ugovore sa farmerima koji će koristiti sredstva iz evropskih fondova namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. Za vas je to veoma važno. Poljoprivreda u Srbiji sa oko 10% učestvuje u bruto domaćem proizvodu, a tu je zaposleno i 20% vaše aktivne radne snage. U ime vlade Srbije sporazum je potpisala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Pre svega mi počinjemo jedno postepeno usklađivanje naše poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja sa zajedničkom evropskom poljoprivrednom politikom. Mi podižemo konkurentnost i ukupnog agrarnog sektora u našoj zemlji, postižemo ravnomeran teritorijalni razvoj, deo rešenja najvećeg izazova srpskog agrara danas, a to jeste ostanak ljudi na selu.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da se sredstva iz IPARD-a odobravaju preko javnih poziva, od kojih su prva tri već raspisana.
dajemo jednu posebnu veru preko 500 aplikacija na ova prva tri konkursa. Želimo što pre da obradimo ove zahteve kako bi to sve bilo isplaćeno. Prvi ugovori će biti, ako bude sve kako treba, u četvrtak 5. jula, bit će predati srpskim poljoprivrednim proizvođačima i ovo je prvi put da podrška Evropske unije ide direktno građanima u ruke da mogu da je pipnu. Što bi rekli, naši ljudi, bit će pare u njihovom džepu.
Poljoprivrednici koji konkurišu za podsticaje iz IPARD fondova sami finansiraju projekte koje su prethodno kandidovali preko javnih poziva. Ako prođu propisanu proceduru, mogu da računaju na povraćaj novca u vrednosti od oko 50% opravdanih troškova ulaganja.
Članovi Socijalno-ekonomskog saveta Srbije traže od vlade da aktivno učestvuje u izradi zakona koji se tiču zaposlenih i privrede kako bi se u buduće izbegle greške i konflikti, rečeno je na konferenciji u vladi. Ministri financija i rada obećali su savetu da će ga pitati za mišljenje. Sindikat Nezavisnost, koji je inače član Socijalno-ekonomskog saveta, pokreće narodnu inicijativu o stavljanju van snage zakona o ograničavanju plata indirektnih i direktnih korisnika budžeta i RTS-a, pripremila Nataša Ćimović.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković kaže da će od ponedjeljka taj sindikat početi prikupljanje potpisa za ukidanje zakona kojim se ograničavaju plate zaposlenima u javnom sektoru i ne samo njima. Prikupljanje potpisa će biti organizovano u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i trajeće sve do 10. jula, kaže Stojiljković.
Nisu ni svi oni koji su zarađivali u javnom sektoru preko 25.000 dinara i kojima je to uzeto 2014. nije im sada vraćeno. Uzeto je jednim potezom, a vraća se na kašičice. Radi se gotovo 150.000 ljudi koji su u preduzećima poput pošte ili se nalaze zaposleni u javno-komunalnom sektoru. Po tom osnovu su ograničene bile plate javnom servisu, a da javni servis ne spada pod javna preduzeća, se dominantno finansira iz uplate građana.
Potpredsjednik Samostalnog sindikata Srbije Duško Vuković kaže da njegov sindikat podržava inicijativu kolega iz Nezavisnosti, ali smatra da tek po ukidanju zakona treba da se pregovara sa vladom o povećanju plata u javnom sektoru.
Da se ukine zakon, da razgovaramo svi zajedno sa predstavnicima vlade koliko je to moguće za javni sektor, a sa predstavnicima poslodavaca i oko ove minimalne cene rada i normalno oko zarada u privredi koje bi zaista onemogućili ove neke negativne trendove, a to je odlazak mladih i nemogućnost da imamo stručne kadrove u Srbiji.
Predstavnik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković se međutim protivi ideji povećanja plata, jer ocenjuje da zarade u javnom sektoru ne smeju biti veće od onih u privredi.
Godinama i nikako da prestanemo sa tom praksom da se plate u javnom sektoru povećavaju, ne znam, 5% ovima, 10% onima. Postavlja se stalno pitanje u realnom delu privrede, ko će da našim zaposlenima poveća platu? Odakle će da poveća? Znači, jednostavno moramo da prestanemo sa praksom da plate rastu preko rasta bruto domaćeg proizvoda.
Predstavnici vlade iz redova Socijalno-ekonomskog saveta, ministri rada i financija Zoran Đorđević i Siniša Mali, se nisu pojavili na konferenciji za medije, te nisu mogli ni da iznesu stav države po ovom pitanju. Opravdano odsutni zbog neodložnih obaveza, rekli su njihovo ime ostali članovi saveta. No ono što je dogovor sindikata poslodavaca i vlade je da će u buduće Socijalno-ekonomski savjet biti efikasniji u radu, učestvovaći u donošenju bitnih zakona za zaposlene i privredu pre nego što ode u parlament i u kreiranju budžeta.
Odbornici Skupštine Beograda raspravljaju o rebalansu gradskog budžeta. Gradska kasa iznosi 103 milijarde 276 hiljada dinara i uvećana je za 25 miliona dinara. Planiran je deficit od 9,56%. Započete investicije biće nastavljene, a planovi realizovani, najavljuje vlast. Opozicija kritikuje predlog. Pripremila Milka Babić.
Budžet za ovu godinu je izbalansiran, realan i stabilan, a u gradsku kasu se slilo više novca nego što je planirano. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da će se svi započeti projekti nastaviti i da će rebalans omogućiti dalji razvoj grada.
Ono što želim da kažem, da će grad Beograd u skoro 300 beogradske škola za period 2018. do 2020. godine uložiti 3,4 milijarde dinara. Očekujemo da već početkom avgusta počnemo s uređenjem Trga Republike. Uređenje Karađorđe ulice i Savskog keja očekujemo da tokom leta počnu radovi. uredit ćemo Svetogorsku ulicu, Balkansku ulicu, Lomin ulicu, Radničku ulicu, Takovsku ulicu, Baje Pivljina, Marijane Gregeron i Kneginje Zorke. To su najveće ulice.
Opozicija nije zadovoljna predlogom rebalansa. Peđa Mitrović iz Saveza za Srbiju smatra da gradu treba više investicija. Čak 3/4 budžeta namenjeno je za tekuću potrošnju, od čega više od polovine za nabavku roba i usluga, kao i za plate, navodi Mitrović.
Svega 14% rashoda budžeta je planirano za kapitalne rashode. Dakle, razlog je kašnjenje u realizaciji kapitalnih projekata u gradu Beogradu. Dobro je što su revidirani prihodi najviše, to znači da se nešto dešava. Ali moram samo da kažem da ne bi trebalo pripisujete sebi ovu zaslugu, zato što je u toku evropska ekspanzija ekonomska, koju Srbija najsporije raste, samo Hrvatska raste slabije od nas. Znate, kad je u toku ekspanzija, onda prihodi naravno da raste. A šta će kada dođe recesija? Ili ukoliko dođe spravanje privrede?
Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana pita zašto je u rebalansu za Sekretarijat za odbranu vanredne situacije i komunikaciju sa građanima predviđen novac za ukrasne elemente za gradske događaje, lančanicu za novogodišnju dekoraciju i jarbol.
Zbog čega je za upgrade telefonskih centrala Alcatel u objektima gradske uprave predviđeno 14,6 miliona dinara, odnosno 4,8 miliona više nego što je bilo predviđeno odlukom o budžetu i da li je to prioritetni zadatak gradske vlasti. Takođe, za projekat nabavke i ugradnje jarbola sa zastavom u naredne dve godine će biti utrošeno 446 miliona dinara. Samo da to uporedimo, recimo, sa iznosom koji se izdvaja za stipendije za najbolje učenike i studente. To je 20 puta više.
Gradski odbornici jednoglasno su usvojili odluku da se kompanijama koje imaju ispisan naziv firme na ćirilici, a nalaze se u gradskom poslovnom prostoru, odobri 5% popusta na zakup. Takođe, svi odbornici podržali su i predlog da svaka žena koja rodi treće dete dobije od grada jednokratnu pomoć od 30.000 dinara.
U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje otvorena je jedna od najmodernijih angiosala u regionu. Direktor te ustanove Milovan Bojić kaže da angiosala višestruko prevazilazi dosadašnji tehnološki nivo.
Najsavremenija angiosala, hibridna kateterizaciona sala, jedina takve vrste u regionu, sa kojih 10-15 dana montirat će se i 256 slajsni Brilliance Philipsov skener, također najmoderniji u ovom regionu, što će nam omogućiti da još uspešnije, brže lečimo naše pacijente, skidamo pacijente sa liste čekanja.
U novostima dana sada o kulturi. Za nama je nezaboravna noć.
Prve noći posle otvaranja Narodnog muzeja u Beogradu artefakte stalne postavke naše najznačajnije ustanove kulture videlo je skoro 1000 posetilaca. Tokom vikenda 30. juna i 1. jula muzej će biti otvoren od 10 do 22 časa. Od 3. jula počinje uobičajeno radno vreme. Utorak, sreda i petak i nedelja od 10 do 18 časova, četvrtak i subota od 12 do 20 časova. Cena pojedinačne ulaznice bit će 300 dinara, dok će nedeljom ulaz biti besplatan.
Razgovorom sa piscima Jelenom Lengold i Vladislavom Bajcem večeras se završava Beogradski festival evropske književnosti u Domu omladine. Posetioci festivala prethodnih večeri uživali su u celovečernjim književnim programima, projekcijama filmova, panelu o kulturi u tranziciji, izložbi crteža i fotografija 12 autora različitih generacija, zabeležila Jovana Obranić.
Glavna zvezda ovogodišnje manifestacije je veliki španski i svetski pisac Javier Cercas. Arhipelag je objavio njegov slavni roman Salaminski vojnici, a upravo i srpsko izdanje Hochstaplera, koje je na festivalu premijerno predstavio autor. Roman o stvarnom junaku koji je izmislio čitavu svoju biografiju daje odgovor na pitanja zašto čovek ima potrebu da laže o velikom zločinu, zašto mu je svet poverovao i zašto niko zarad istorije nije doveo u pitanje njegovu priču. Ističe Cercas.
Knjiga je pokušaj ne da se odgovori na ova pitanja, jer je romanima zabranjeno da daju odgovore na pitanja, nego da ova pitanja postavi i oblikuje na što je moguće složeniji način.
Tokom 7. Beogradskog festivala evropske književnosti održana je panel diskusija pod nazivom Kultura u tranziciji o promenama koje su zahvatile kulturu tokom društvene i ekonomske, ali i tokom medijske i tehnološke tranzicije modernog doba, objašnjava organizator i direktor izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božović.
Koliko se promenila kultura, a odnosno pre svega koliko se promenio kontekst u kome kultura treba da dođe do svojih korisnika, do onih koji je prate, razumeju ili u njoj učestvuju, i naravno činjenica je da postoji još jedna tranzicija o kojoj se nedovoljno govori, i to je činjenica da sve više kulturnih sadržaja ima u digitalnom svetu i sve više korisnika kulture takođe kulturne sadržaje traži, očekuje ili možda nalazi ili ne nalazi u digitalnim svetovima. To je takođe važan segment o kome valja razmisliti.
Beogradski festival evropske književnosti jedan je od najposećenijih događaja ovog tipa u Srbiji. Okuplja generacijski raznovrsnu publiku jer je ciljna grupa mnogo šira od uobičajene. Festival je proteklih godina privukao veliku pažnju javnosti, a njegovi gosti do sada su bili David Grossman, Peter Esterhazy, Claudio Magris, Drago Jančar, Ray Robertson, Barbie Marković, Amir Orr i drugi.
Slušate Radio Beograd 1. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom sportskog društva Radnički i razgovarao o obeležavanju stogodišnjice postojanja tog društva. Predsednik je prihvatio predlog da bude počasni pokrovitelj tog značajnog jubileja Radničkog. Ovo je ogromna odgovornost i obaveza da svojim autoritetom pomognem obnovi velikih sportskih uspeha koje je Radnički postigao na terenu, istakao je predsednik Srbije.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin primio je nagrađene pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su ostvarili zapažen uspeh na prvom pojedinačnom prvenstvu Srbije u judou za pripadnike vojske i policije. Današnji susret sa sportistima bio je prilika i za potpisivanje sporazuma Ministarstva odbrane sa Sportskim savezom Srbije i ugovora o donaciji sa kompanijom Mozart, koji će biti značajna podrška za nove uspehe vojnih sportista.
Danas je prvi dan odmora na svetskom prvenstvu u fudbalu u Rusiji. Završena je grupna faza i posle 48 odigranih mečeva poznati su parovi osmine finala. U Rusiji je naš Vlade Radičević.
FIFA i Komitet svetskog šampionata održali su preskonferenciju posle završetka prvog kruga takmičenja na kojoj su govorili Colin Smith i Alexei Sorokin. Sorokin je rekao da je do sada utakmice na šampionatu pratilo 1.650.000 navijača, od toga 750.000 inostranih. Od početka mundijala u transportu je oboren rekord sa više od 6 miliona putnika. Za sada sve dobro funkcioniše, a tek prestoje najuzbudljivije utakmice. Posle dana pauze sutra će početi osmina finala. U prvim susretima eliminacione faze igraće Francuska i Argentina, odnosno Urugvaj i Portugal. Ostali parovi osmine finala su Španija, Rusija, Hrvatska, Danska, Brazil, Meksiko, zatim Belgija, Japan, Švedska, Švajcarska i Kolumbija, Engleska. Prvi put u istoriji svjetskih šampionata fair play je odlučio plasmanu osminu finala. U grupi H Poljska je pobedila Japan sa 1-0, a Kolumbija Senegal također sa 1-0. Kolumbija obezbedila prvo mesto, dok su Japan i Senegal imali isti broj bodova i istu gol razliku, zatim međusobni skor i isti broj postignutih golova. Dalje je prošao Japan zbog manjeg broja žutih kartona. Meč je sudio Milorad Mažić, koji je koristio i VAR sistem posle dosuđenog penala za Senegal. Posle gledanja snimka promenio je odluku. Predsednik Rusije Vladimir Putin i prvi čovjek FIFA Gianni Infantino igrali su fudbal na Crvenom trgu u Moskvi zajedno sa decom i bivšim ruskim i španskim reprezentativcima. Uz njih na jedinstvenoj promociji fudbala bio je i Brazilac Ronaldo. Tako je na lep način, pored zidina Kremlja, najavljena utakmica osmine finala Rusija-Španija, koja se igra u nedjelju 1. jula.
Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja sa borbama za odlazak na svetski kup sledeće godine u Kini. Meč protiv Gruzije možete gledati od 17 časova na našem prvom programu. Srbija je trenutno na drugom mestu iza Nemačke. Novak Đoković u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Amerikanca Tenisa Sandgrena, dok se Dušan Lajović sastaje sa prvim nosiocem Rodgerom Federerom. Odlučeno je žrebom. Opširnije informacije o sportu u žurnalu posle novosti dana.
Srbiji treba ujedinjenje oko nacionalnog interesa, a dijaspora je tu da služi matici, kaže za sedmicu Olga Ravasi, izaslanik i specijalni savjetnik generalnog sekretara Interport policije, organizacije koja se bori protiv terorizma i međunarodnog kriminala. Urednik i voditelj je Milena Božović-Manić. Nedelja od 10.05.
U Vojvodini, Beogradu i zapadnoj Srbiji na snazi narandžasti meteo alarm do kraja dana. Moguće su obilnije padavine, trenutno u Beogradu 21 stepen, u Nišu 18, u Novom Sadu 24. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Posle podne i krajem dana postepeno razvedravanje, najpre u severnim krajevima. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne prestanak padavina, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i naš sportski program.